สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
นายซังคิมตัวแทนพิเศษของสหรัฐด้านนโยบายเกาหลีเหนือกล่าวต่อรัฐสภาอเมริกันว่าเกาหลีเหนือสร้างความท้าทายที่ยากและซับซ้อนที่สุดอันดับต้นๆของสหรัฐตัวอย่างที่สะท้อนถึงการยั่วยุและสั่นคลอนเสถียรภาพคือการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทภาพยนตร์ Sony Pictures Entertainment รวมถึงคำขู่ตามมาที่จะก่อความรุนแรงต่อโรงภาพยนตร์และผู้ชมชาวสหรัฐการสืบสวนโดย FBI สรุปว่าการโจมตีนี้เป็นฝีมือของเกาหลีเหนือทูตซังคิมกล่าวว่าสหรัฐมุ่งมั่นที่จะปกป้องชาวอเมริกันและธุรกิจอเมริกันรวมทั้งรัฐธรรมนูญสหรัฐอย่างคุ้มครองเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นเขาเสริมด้วยว่าประธานาธิบดีโอบามากล่าวอย่างชัดเจนว่าสหรัฐจะตอบโต้อย่างสมเหตุสมผลต่อการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทโซนี่ครั้งนี้และสหรัฐจะดำเนินการดังกล่าวในเวลาและด้วยวิธีการตามที่สหรัฐต้องการในวันที่2มกราคมประธานาธิบดีโอบามาลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารที่จะเพิ่มมาตรการลงโทษต่อหน่วยงานและเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือที่เข้าข่ายมาตรการลงโทษเหล่านี้เป็นตัวอย่างล่าสุดที่อเมริกาพยายามร่วมมือกับนานาชาติในการลงโทษเกาหลีเหนือจากการที่กรุงเปียงยางละเมิดบรรทัดฐานสากลและไม่ทำตามพันธะที่มีต่อนานาประเทศในปีที่แล้วสหรัฐร่วมมือกับประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกสหประชาชาติในการลงโทษบริษัทขนส่งรายใหญ่ที่แพร่กระจายอาวุธไปทั่วโลกของเกาหลีเหนือและสหรัฐได้ประณามการยิงขีปนาวุธของกรุงเปียงยางรวมทั้งตำหนิอย่างรุนแรงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามรายงานที่ละเอียดโดยสหประชาชาติเมื่อปีที่แล้วทูตคิมกล่าวว่านโยบายของสหรัฐมุ่งหวังที่จะให้เกาหลีเหนือหยุดการแปลกแยกตนเองจากสังคมโลกและเคารพสิทธิมนุษยชนรวมทั้งทำตามพันธะที่เคยให้ไว้กับนานาชาติเกาหลีเหนือจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำและการยืนหยัดเพื่อต่อต้านสิ่งที่เกาหลีเหนือกระทำต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกประเทศในประชาคมโลก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ1นาทีครับ
VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่29มกราคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับจอแดนพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนตัวนักโทษกับขบวนการรัฐอิสลามไอซิสเจ้าหน้าที่สหประชาชาติและทหารอิสราเอลถูกโจมตีเสียชีวิตในการต่อสู้ระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มเฮสโบลาในจอแดนFreedom House เผยรายงานประจำปีระบุถึงความถดถอยของระบอบประชาธิปไตยทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเจนซากี้ตอบคำถามนักข่าวและพูดถึงกรณีอุปทูตสหรัฐถูกกระทรวงการต่างประเทศไทยเรียกตัวเข้าพบรายงานธุรกิจที่น่าสนใจในวันนี้หลายเรื่องด้วยกันนะครับและปิดท้ายด้วยเรื่องของโรคข้อเสื่อมซึ่งเป็นโรคที่พบในผู้สูงวัยวันนี้เราจะมีรายงานที่จะเป็นหนทางหรือวิธีการหนึ่งในการรักษาโรคข้อเสื่อมติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันรัฐมนตรีกระทรวงข่าวสารของจอร์แดนกล่าวว่ารัฐบาลจอร์แดนพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนตัวนักโทษที่ขบวนการรัฐอิสลามไอซิสต้องการคือนางสาวซาจิดาอัลริดาวีแลกกับนักบินชาวจอร์แดนที่กลุ่มไอซิสควบคุมตัวเอาไว้นะครับรัฐมนตรีโมฮัมหมัดอัลโมมานีมีแถลงการทางโทรทัศน์ในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของกำหนดเส้นตายการประหารตัวประกันที่กลุ่มไอซิสระบุไว้รัฐมนตรีอัลโมมานีกล่าวว่าหากนักบินคือเรืออากาศโทมูอาตอัลคาเซเบได้รับการปล่อยตัวโดยไม่มีอันตรายทางจอร์แดนก็พร้อมที่จะปล่อยตัวนางสาวอัลริชาวีสตรีชาวอิรักที่ถูกคุมขังในข้อหาร่วมวางระเบิดเมืองหลวงของจอร์แดนเมื่อปีค.ศ.2005ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต60คนเช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีอัลโมมานีไม่ได้พูดถึงตัวประกันชาวญี่ปุ่นนายเคนจิโกโตะที่ทางกลุ่มไอซิสขู่เช่นกันว่าจะประหารชีวิตเขาที่ผ่านมาทางญี่ปุ่นได้ขอร้องไปยังจอร์แดนหลายครั้งให้ช่วยหาทางเกลี้ยกล่อมให้กลุ่มไอซิสปล่อยตัวนายโกโตะออกมาล่าสุดทางมารดาของนายโกโตะก็ได้ขอร้องไปยังนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะให้ช่วยทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกชายของเธอเป็นอิสระนะครับและว่าลูกชายของเธอนั้นไม่ใช่ศัตรูของศาสนาอิสลามเมื่อวันเสาร์ทางขบวนการรัฐอิสลามได้เปิดเผยวิดีโอที่แสดงให้เห็นนายโกโตะถือรูปภาพของตัวประกันชาวญี่ปุ่นอีกผู้หนึ่งคือนายฮารุนะยูคาวะที่ถูกสังหารด้วยการตัดศีรษะไปแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งครับเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติและทหารอิสราเอลอีก2คนถูกสังหารในวันพุธระหว่างความขัดแย้งครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ9ปีระหว่างทหารอิสราเอลกับสมาชิกกลุ่มเฮสโบลาในเลบานอนเจ้าหน้าที่สหประชาชาติซึ่งเป็นทหารจากสเปนถูกสังหารขณะที่จรวดที่ยิงมาจากฐานที่มั่นของกลุ่มเฮสโบลาในเลบานอนนั้นทำลายขบวนรถของทหารอิสราเอลในวันพุธนะครับโฆษกของสหประชาชาติระบุว่าสาเหตุของการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่สหประชาชาติผู้นี้กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับทหารอิสราเอลระบุว่านอกจากจะมีผู้เสียชีวิต3คนดังกล่าวแล้วยังมีทหารอิสราเอลได้รับบาดเจ็บ7คนด้วยกันนะครับจากการโจมตีด้วยจรวดบริเวณชายแดนอิสราเอลเลบานอนโดยกลุ่มเฮสโบลาบอกว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการตอบโต้ต่อการโจมตีทางอากาศที่เชื่อว่ามาจากอิสราเอลซึ่งทำให้มีกลุ่มเฮสโบลาเสียชีวิต6คนและเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงของอิหร่านเสียชีวิตอีก1คนในซีเรียเมื่อต้นเดือนนี้นะครับกลุ่มเฮสโบลาได้สนับสนุนประธานาธิบดีซีเรียบาชาอัลอัสซาดและได้ส่งนักรบไปร่วมต่อสู้ในสงครามกลางเมืองของซีเรียตลอด4ปีที่ผ่านมาโดยนักรบบางส่วนนั้นได้กระจายไปตามพรมแดนอิสราเอลกับซีเรียโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เรียกว่าที่ราบสูงโกลานนะครับ และวันนี้องค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ Freedom House เปิดเผยรายงานประจำปีว่าความเจริญรุ่งเรืองของระบอบประชาธิปไตยทั่วโลกกำลังอยู่ภายใต้การคุกคามที่ร้ายแรงกว่าในอดีตในช่วง25ปีที่ผ่านมา Freedom House ระบุนะครับว่าสถานการณ์ทางประชาธิปไตยเมื่อปีที่แล้วนั้นเต็มไปด้วยความไม่สะอาดโดยมีซีเรียที่อยู่ในระดับต่ำสุดของประเทศที่มีเสรีภาพทางประชาธิปไตยนอกจากนี้ Freedom House ยังบอกด้วยว่าทั่วโลกมีความถดถอยทางประชาธิปไตยมากกว่าความก้าวหน้านะครับสำหรับประเทศที่ทาง Freedom House ระบุว่ามีเสรีภาพทางประชาธิปไตยลดลงในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตทางการศึกษาการจ้างงานและการท่องเที่ยวนั้นได้แก่รัสเซียเวเนซุเอลาอียิปต์ตุรกีประเทศไทยไนจีเรียเคนยาอาเซอร์ไบจานและฮังการีนะครับครับและวันนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเจนซากี้ตอบคำถามนักข่าวและได้พูดถึงกรณีอุปทูตสหรัฐถูกกระทรวงการต่างประเทศไทยเรียกตัวเข้าพบหลังจากที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐแดเนียลรัสเซลเยือนประเทศไทยและวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์การเมืองในไทยคุณรัตพลอ่อนสนิทนำรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับวันนี้โฆษกหญิงเจนซากี้ของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐตอบคำถามนักข่าวรอยเตอร์สที่ถามถึงปฏิกิริยาของรัฐบาลไทยที่ตอบโต้ผู้ช่วยรัฐมนตรีแดเนียลรัสเซลหลังจากที่นายรัสเซลกล่าวที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันจันทร์ขณะที่เยือนไทยว่าประชาคมโลกสงสัยว่าสถาบันต่างๆของไทยถูกแทรกแซงทางการเมืองและบอกว่าเป็นห่วงเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในประเทศไทยด้วยโฆษกเจนซากี้บอกนะครับว่ากระทรวงต่างประเทศไทยได้เรียกอุปทูตสหรัฐประจำประเทศไทยนายแพทริกเมอร์ฟี่เข้าพบในวันที่28มกราคมเพื่อพูดคุยกันหลายประเด็น
In terms of the meeting at the request of Thai Deputy Minister of Foreign Affairs of the Thai Deputy Minister of Foreign Affairs our chargé on the ground Patrick Murphy met on January 28th to discuss with him to discuss Assistant Secretary of State Danny Russell's visit during the meeting in addition to discussing our bilateral relationship the Deputy Foreign Minister explained the Thai government's point of view on comments the Assistant Secretary made regarding the importance of freedom of expression the lifting of martial law and perceptions of political fairness
โฆษกเจนซากี้บอกว่าเรื่องที่พูดกันเป็นประเด็นความร่วมมือทวิภาคีและฝ่ายไทยได้แสดงความคิดเห็นต่อกรณีที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีแดเนียลรัสเซลกล่าวถึงไทยเช่นนั้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างไรก็ตามเจนซากี้บอกว่าอุปทูตสหรัฐย้ำว่าไทยย้ำว่าสหรัฐหวังที่จะแลกเปลี่ยนทัศนคติกับไทยและพูดคุยกันต่อไปในประเด็นเหล่านี
้ On Cobra Gold in light of the coup we have refocused and scaled down the Cobra Gold 2015 exerciseThis year, Cobra Gold will focus on humanitarian assistance and disaster relief with the aim of expanding.
เธอบอกว่าความร่วมมือในการซ้อมรบ Cobra Gold ที่ไทยกับสหรัฐประสานงานกันเป็นประจำยังคงจะมีต่อไปสำหรับปีนี้ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ถึงแม้ว่าระดับความร่วมมือจะเปลี่ยนมาเป็นเฉพาะด้านความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัยนะครับนักข่าวถามย้ำว่าที่อุปทูตเมอร์ฟี่ถูกเรียกเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงผู้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทยดอนประมัตวินัยนั้นฝ่ายไทยตำหนิสหรัฐอันเนื่องมาจากคำแถลงของผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและฝ่ายอุปทูตเมอร์ฟี่ยังคงย้ำจุดยืนเดิมของสหรัฐใช่หรือไม่มาฟังคำตอบของเจนซากี้กันครับ
Obviously, Thailand is a valued friend and ally, and we have a range of conversations with them, but those are our positions.
โฆษกเจนซากี้บอกว่าสิ่งที่สหรัฐพยายามย้ำคือสหรัฐนั้นมองไทยว่าเป็นมิตรประเทศที่สำคัญและเป็นพันธมิตรของอเมริกาและต้องการพูดคุยกับไทยในเรื่องต่างๆและเท่าที่พูดไปสหรัฐก็มีจุดยืนของตนเช่นกันครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ก ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA ฟังข่าวกันต่อนะครับคราวนี้มาที่ข่าวภายในประเทศของอเมริกาประธานาธิบดีบารักโอบามาเสนอชื่อลอเรตตาลินช์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ซึ่งหากได้รับการรับรองจากคณะกรรมการของวุฒิสภาสหรัฐอัยการแห่งรัฐนิวยอร์กผู้นี้จะกลายเป็นสตรีผิวดำคนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรียุติธรรมของสหรัฐนะครับอัยการลินช์ได้รับเสนอชื่อให้มาแทนรัฐมนตรีอีริคโฮเดอร์ที่กำลังจะออกจากตำแหน่งหลังจากที่เขาได้ประกาศความตั้งใจลาออกไว้เมื่อปลายปีที่แล้วคาดว่าลอเรตตาลินช์จะได้รับการยืนยันให้ดำรงตำแหน่งแน่นอนนะครับเนื่องจากพรรครีพับลิกันซึ่งครองเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภาสหรัฐนั้นต้องการให้รัฐมนตรีอิริคโฮเดอร์ออกจากตำแหน่งโดยเร็วครับข้ามไปที่อิตาลีนะครับตำรวจอิตาลีจับกุมสมาชิกขบวนการมาเฟียมากกว่า160คนและยังได้ยึดของกลางเป็นเงินสดหลายล้านดอลลาร์ในเหตุการณ์ปราบปรามองค์กรอาชญากรรมครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในอิตาลีหัวหน้าอัยการฝ่ายต่อต้านมาเฟียของอิตาลีฟรังโกโลเบตี้แถลงข่าวต่อผู้สื่อข่าวในเมืองโบโลญญาในวันนี้นะครับยกย่องปฏิบัติการครั้งนี้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและบอกด้วยว่าขบวนการมาเฟียกลุ่มนี้คือผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ค้าขายโคเคนรายใหญ่ที่สุดของยุโรปขบวนการมาเฟียที่มีชื่อว่าเอ็นแดรงเฮต้าก้าวขึ้นมาเป็นแก๊งมาเฟียรายใหญ่ที่สุดทางภาคใต้ของอิตาลีด้วยการค้ายาเสพติดประเภทโคเคนซึ่งสร้างรายได้หลายพันล้านดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วตำรวจอิตาลีเพิ่งจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยราว30คนในกรุงโรมซึ่งเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมกลุ่มนี้นะครับมาที่ข่าวธุรกิจนะครับในอเมริกาดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์ลดลง196จุดปิดที่ 17,191 จุด Nasdaq ลดลง44จุดปิดที่ 4,639และ Standard & Poor's ลดลง27จุดปิดที่ 2,002 จุดนะครับราคาทองคำลดลง9ดอลลาร์10เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,282 ดอลลาร์60เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้32บาท56สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับราคาหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์ของกรุงเอเธนส์ของกรีซตกลง 9% เมื่อวันพุธและราคาหุ้นของธนาคารที่สำคัญของกรีซก็ลดลงกว่า 25% ด้วยหลังจากที่นายกรัฐมนตรีอเล็กซิสทริปัสผู้นำรัฐบาลคนใหม่ของกรีซประกาศจะไม่ยอมทำตามข้อเรียกร้องเรื่องมาตรการรัดเข็มขัดของสหภาพยุโรปอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆราคาหุ้นของกรีซลดลงหลังจากที่รัฐบาลใหม่ของกรีซประกาศยกเลิกแผนที่จะแปรรูปรัฐวิสาหกิจและทรัพย์สินต่างๆและนายกรัฐมนตรีกรีซกล่าวว่ารัฐบาลของตนจะยกเลิกนโยบายรัดเข็มขัดของรัฐบาลชุดก่อนๆซึ่งทำให้เกิดปัญหาวิกฤตด้านมนุษยธรรมขึ้นในประเทศด้วยขณะนี้กรีซเป็นหนี้เจ้าหนี้ต่างประเทศที่สำคัญคือสหภาพยุโรปกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารกลางยุโรปอยู่กว่า 300,000 ล้านดอลลาร์จากมาตรการช่วยกอบกู้เศรษฐกิจของกรีซเมื่อหลายปีก่อนและนายกรัฐมนตรีทริปัสกล่าวว่าตนไม่ต้องการประจันหน้ากับเจ้าหนี้ต่างประเทศเหล่านี้แต่ก็ยืนกรานเรื่องจะเจรจาเงื่อนไขใหม่สำหรับหนี้ดังกล่าวอย่างไรก็ตามบรรดาเจ้าหนี้ต่างประเทศของกรีซไม่ได้แสดงท่าทีว่าพร้อมจะเจรจาเงื่อนไขใหม่กับกรีซแต่อย่างใดนายทิปราสชนะเลือกตั้งของกรีซด้วยนโยบายหาเสียงที่ต่อต้านนโยบายรัดเข็มขัดของรัฐบาลชุดก่อนๆและเพิ่งเข้ารับตำแหน่งผู้นำรัฐบาลใหม่ของกรีซเมื่อวันจันทร์ต้นสัปดาห์นี้เองครับมาทางด้านสหรัฐนะครับระบบธนาคารกลางสหรัฐเผยแพร่ผลการประชุมในวันนี้คือวันพุธว่าเศรษฐกิจของประเทศขณะนี้ขยายตัวในจังหวะย่างก้าวที่แข็งแรงแต่ธนาคารกลางสหรัฐก็จะยังใช้นโยบายเฝ้ารออยู่ต่อไปก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญหรือไม่ผู้กำหนดนโยบายของระบบธนาคารกลางสหรัฐยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐซึ่งอยู่ในระดับต่ำในขณะนี้โดยอยู่ในระดับไม่ถึง 2% ซึ่งเป็นเป้าหมายของธนาคารกลางของสหรัฐครับ ขณะนี้เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวอย่างน่าพอใจโดยแตกต่างจากเศรษฐกิจของจีนที่ชะลอตัวลงและเศรษฐกิจของญี่ปุ่นซึ่งเข้าสู่ภาวะถดถอยรวมทั้งเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรหรือยูโรโซนซึ่งมีปัญหาใกล้จะเข้าสู่สภาวะชะงักงันครับและผลการสำรวจประจำปีซึ่งหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ทำร่วมกับมูลนิธิ Heritage แสดงว่าฮ่องกงยังคงเป็นระบบเศรษฐกิจที่เสรีที่สุดในโลกปีนี้ถึงแม้ว่าปัญหาเรื่องคอร์รัปชันจะทำให้คะแนนความเป็นเสรีทางเศรษฐกิจของฮ่องกงลดลงมาอยู่ในระดับใกล้เคียงกับของสิงคโปร์ซึ่งมีระดับความเป็นเสรีมากเป็นอันดับ2ของโลกก็ตามโดยในบรรดาระบบเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีการสำรวจและโดยเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจทั่วโลกนั้นไทยติดอันดับที่75ในแง่ความเป็นเสรีของระบบเศรษฐกิจครับมาตรวัดความเป็นเสรีทางเศรษฐกิจซึ่งหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal กับมูลนิธิ Heritage จัดทำเพื่อที่จะวัดประเมินความเป็นเสรีของระบบเศรษฐกิจต่างๆนั้นพิจารณาจากนโยบายใน4ส่วนที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับนั่นก็คือหลักกฎหมายบทบาทอย่างจำกัดของรัฐบาลประสิทธิภาพของระบบและมาตรการกำกับควบคุมรวมทั้งความเปิดกว้างเป็นเสรีของตลาดในประเทศนั้นๆครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับทีมบาสเกตบอล Golden State Warrior ที่นครซานฟรานซิสโกเปิดโฉมชุดนักกีฬาใหม่สำหรับเทศกาลตรุษจีนโดยเฉพาะซึ่งนับเป็นครั้งแรกด้วยในวงการบาสเกตบอลอาชีพของสหรัฐที่มีการออกแบบชุดนักกีฬาสำหรับเทศกาลตรุษจีนโดยเฉพาะโดยนักบาสเกตบอลของทีม Golden State Warrior จะสวมใส่ชุดตรุษจีนที่ว่านี้ลงแข่งในวันศุกร์ที่20กุมภาพันธ์นะครับเมื่อทีมดังกล่าวนั้นจะลงแข่งกับทีมแซนแอนโตนิโอสเปอร์โดยสอดคล้องกับเทศกาลตรุษจีนซึ่งเริ่มต้นในวันพฤหัสบดีที่19กุมภาพันธ์ครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังรายงานวันนี้ครั้งเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งที่ Facebook ของเรา VOA Thai นอกจากนี้ยังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือได้นะครับเข้าไปที่ App Store ของ Apple และที่ Google Play ของ Google นะครับดาวน์โหลด VOA App แล้วเลือกภาษาไทยครับส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานด้านสุขภาพนะครับโรคข้อกระดูกเสื่อมเป็นโรคที่พบได้ทั่วไปในผู้สูงวัยเกิดจากการเสื่อมของกระดูกอ่อนที่อยู่ตรงปลายกระดูกทำให้เกิดอาการเจ็บปวดรุนแรงขณะนี้ทีมนักวิจัยอเมริกันสามารถเพาะสเต็มเซลล์จากไขกระดูกของหนูทดลองที่ช่วยบำบัดโรคข้อกระดูกเสื่อมในหนูทดลองได้และหวังว่าผลการวิจัยนี้จะนำไปสู่การพัฒนาเซลล์ตั้งต้นจากไขกระดูกคนเพื่อบำบัดโรคข้อกระดูกเสื่อมในอนาคตนะครับผู้สื่อข่าวเจสก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วนำมาเสนอครับ
ตลอด10ปีที่ผ่านมาทีมนักวิทยาศาสตร์ได้พยายามเสาะหาสเต็มเซลล์ในไขกระดูกของหนูทดลองเพื่อนำไปเพาะในห้องแลบค่ะเซลล์ในไขกระดูกที่เรียกว่า osteochondroreticula หรือ OCR สามารถกระตุ้นให้เกิดการสร้างเซลล์ใหม่ๆขึ้นในกระดูกและในกระดูกอ่อนทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย University Medical Center ในนิวยอร์กเป็นผู้ค้นพบสเต็มเซลล์นี้ในไขกระดูกของหนูทดลองค่ะพวกเขานำเซลล์นี้ไปเพาะเลี้ยงในห้องแลบก่อนนำไปปลูกถ่ายในกระดูกของหนูทดลองในจุดที่เกิดการแตกร้าวของกระดูกทีมนักวิจัยพบว่าเซลล์ตั้งต้นที่พัฒนาขึ้นมานี้ช่วยซ่อมแซมกระดูกของหนูทดลองที่แตกร้าวได้ค่ะคุณซิดดาธามุคเคอร์จีผู้ร่างผลการวิจัยอาวุโสกล่าวว่าเซลล์ตั้งต้นจากไขกระดูกหนูทดลองนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับเซลล์ที่พบภายในไขกระดูกของมนุษย์ค่ะ
The real provocative experiment or provocative idea is being able to do this in humans
เขากล่าวว่าแนวคิดในการทดลองนี้คือต้องการนำไปประยุกต์ใช้ในคนต้องการดึงเอาเซลล์ตั้งต้นจากไขกระดูกของคนไปเพาะเลี้ยงในห้องแลบเพื่อใช้ในการบำบัดโรคข้อเสื่อมและการบาดเจ็บรุนแรงที่กระดูกค่ะคุณมุคเคอร์จีกล่าวนะคะว่าเด็กมีเซลล์ตั้งต้นในกระดูกมากกว่าผู้ใหญ่ทำให้กระดูกของเด็กเยียวยาตัวเองได้เร็วกว่าผู้ใหญ่หากเกิดอาการแตกร้าวหรือว่าหักค่ะ เขาชี้ว่าในขั้นต่อไปนะคะทีมนักวิทยาศาสตร์ของเขาจะทำการค้นหาเซลล์ตั้งต้น OCR ภายในไขกระดูกของคนเพื่อนำไปเพาะเลี้ยงและใช้ในการบำบัดโรคข้อเสื่อมและอาการแตกหักของกระดูกเขากล่าวว่าในผู้สูงวัยหากกระดูกอ่อนเสื่อมกระดูกจะไม่สามารถซ่อมแซมตนเองได้ค่ะการวิจัยนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากสถาบัน US National Institute of Health และสมาคม American Cancer Society และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องผลการศึกษานี้ได้รับการตีพิมพ์ทางออนไลน์ในวารสารเซลล์ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washingtonเป็นประโยชน์ต่อร่างกายต่างกันด้วยโดยข้าวโพดสีเหลืองจะมีวิตามิน A สูงมีเบต้าแคโรทีนส่วนข้าวโพดสีม่วงจะมีแอนโทไซยานินสูงซึ่งมีคุณสมบัติในการต่อต้านสารอนุมูลอิสระโดยข้าวโพดฝักสามารถกินแลกเปลี่ยนกับอาหารชนิดอื่นในกลุ่มเดียวกันก็คือกินแทนกันถ้ากินข้าวแล้วไม่ต้องกินข้าวโพดเพราะมันเป็นกลุ่มอาหารเดียวกันข้าวสวยข้าวเหนียวขนมจีนเช่นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยกินแทนกันและกันได้กลอยก็เหมือนกันและแป้งชนิดต่างๆบางคนกินข้าวกับข้าวโพดคุณหมอพรเทพบอกว่าไม่ควรกินข้าวโพดพร้อมข้าวหรืออาหารกลุ่มเดียวกันในมื้อเดียวกันเนื่องจากเป็นแป้งและให้คาร์โบไฮเดรตเหมือนกันก็จะได้รับคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งมากเกินจำเป็นพอถูกย่อยเป็นน้ำตาลกลูโคสแล้วร่างกายใช้ไม่หมดก็จะเปลี่ยนสภาพกลายเป็นไขมันทำให้อ้วนตามมาได้เพราะฉะนั้นหลักการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีก็คือให้กินข้าวเป็นอาหารหลักสลับกับแป้งเป็นบางมื้อถ้าหากมื้อไหนกินข้าวโพดแล้วควรลดข้าวและแป้งลงไปด้วยนะคะถ้ากินข้าวแล้วยังไปนั่งแทะข้าวโพดเป็นฝักๆอีกก็อาจจะให้แค่ฝักเดียวไม่งั้นก็จะเกินกินคาร์โบไฮเดรตเกินนะคะการกินจึงไม่ควรกินร่วมกันแต่หากจะกินร่วมกันก็กินข้าวน้อยลงแล้วไปกินข้าวโพดเพิ่มถ้าอยากจะกินนะคะอันนี้คุณหมอสอนขั้นพื้นฐานเอาละค่ะไปดูพยากรณ์อากาศวันนี้คุณชัยชาญสิทธิวรนันท์สวัสดีค่ะคุณชัยชาญคะ
ครับสวัสดีครับ
อากาศเป็นยังไงบ้างคะยังอุ่นอยู่นะคะ
ยังอุ่นอยู่ครับผมตอนนี้ก็อุ่นมาเรื่อยๆแล้วนะฮะ
ค่ะ
เห็นว่าในหลายจังหวัดเนี่ยก็อุณหภูมิขึ้นขึ้นมา 1-2 องศาครับผม
ค่ะแล้วก็เราจะอุ่นๆแล้วมีหมอกด้วยต่อวันนี้อีกกี่วันนะ 2-3 วันละคะ
วันสองวันนี้ครับผม
อ๋อค่ะ
แล้วเราจะมีความกดอากาศสูงระลอกหนึ่งเนี่ยก็จะแผ่ลงมาในช่วงของวันที่31ถึงวันที่3นี้นะครับซึ่งก็จะทำให้บ้านเรา
เย็นลง
อากาศเย็นลงได้อีกครั้งหนึ่งครับ
เย็นลงถึงสักกี่องศาคะ
คงจะลงด้านล่างนักนะว่าตอนนี้เขาค่อนข้างที่จะเอียงลงมาทางด้านที่ตะวันออกมากกว่าแล้วค่อนข้างที่จะไปลงทะเลได้มากกว่าในช่วงที่ผ่านมาครับผม
อืมค่ะแล้ววันนี้เช้าที่กรุงเทพเป็นไงคะ
เช้ามีขึ้นที่หนึ่งก็อุณหภูมิต่ำสุดขึ้นประมาณ23-24องศานะครับผม
ค่ะ
เรามีหมอกเกิดขึ้นได้ครับผม
ค่ะขอบคุณคุณชัยชาญมากนะคะ
คร
ับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะติดตามข่าวกีฬาค่ะมีรายงานว่าแอตแลนติโกมาดริดพยายามงัดลูกหนักเข้าสู้กับบาร์เซโลนาแต่กลายเป็นดาบสองคมค่ะเพราะทำให้ทีมตนเองโดนใบแดงไล่ออกจากสนามถึง2คนเลยไม่มีอะไรจะต้านทานตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ต่อบาร์เซโลนาคาบ้าน2-3ในศึกโคปาเดเรรอบ8ทีมสุดท้ายเมื่อคืนนี้รวมผล2นัดบาร์ซ่าชนะ4-2ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จค่ะแล้วก็มีรายงานว่าไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ค่ะเกือบเอาตัวไม่รอดยังดีที่มาได้คริสเตียนอีริกเซนเพลย์เมคเกอร์ตัวเก่งทำประตูตามตีเสมอเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป2-2ในนาทีที่28ศึกแคปิตอลวันคัพรอบรองชนะเลิศนัด2ที่บ้านของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดทำให้สเปอร์ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเชลซีหลังสกอร์รวม2นัดเฉือนเอาชนะไป3-2ค่ะเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นค่ะโนวัคโจโควิชมือ1โลกและแชมป์4สมัยจากเซอร์เบียมีโอกาสล้างแค้นสตานิสลาสวาเรนก้ามือ4โลกและแชมป์เก่าจากสวิตเซอร์แลนด์ในรอบรองชนะเลิศอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากโนเล่ก็เอาชนะมิลอสราวนิชมือ8โลกจากแคนาดา3เซตรวดในเกมชายเดี่ยวก็ชนะแล้วเข้าไปพบวาเรนก้าที่สอนเชิงเคอินิชิโกริมือ5ของโลกจากญี่ปุ่นไป3เซตรวดในรอบเดียวกันค่ะ แล้วก็เส้นทางรอบรองอีกคู่เป็นการพบกันระหว่างแอนดี้เมอร์รี่มือ6โลกจากสกอตแลนด์กับโทมัสแบดดิชมือ7โลกจากสหรัฐเช็กซึ่งจะเจอกันในเย็นวันนี้ตามเวลาเมืองไทยนะคะหญิงเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายปรากฏว่า2พี่น้องตระกูลวิลเลียมส์ก็อดเจอกันค่ะเพราะเซเรน่าแม้จะชนะโดมินิก้าชิบูโควาเข้าไปรอบรองแต่วีนัสวิลเลียมไปแพ้รุ่นน้องในชาติเดียวกันคือเมดิสันคีส 1-2 เซตส่งผลให้คีสเป็นฝ่ายเข้าไปเจอกับเซเรน่าในรอบรองชนะเลิศแทนค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่